Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Певціў будзе аспрэчваць санкцыі супраць яго бізнесу ў еўрапейскім судзе. Кангрэсмены ЗША прапаноўваюць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 11 амерыканскіх кангрэсменаў напісалі ліст Александру Лукашэнку, у якім выказваюць глыбокую занепакоенасць з няволеннем беларускіх грамадзян. На сайце прыхільнікаў беларускай аб'яднанай грамадзянскай партыі гаворыцца, што зварот да Лукашэнкі з'явіўся з ініцыятывы лідара АГП Анатоля Лябедзькі, які ў часе свайго візіту ў ЗША сустракаўся з прадстаўнікамі амерыканскага кангрэсу. Еўрапейскі звяз адмяніў запланаваны візіт украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча пасля заключэння ў турму ва ўкраіне былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы, заявіла, што візіт Януковіча адбудзецца, калі ўмовы будуць больш спрыяльныя для дасягнення прагрэсу ў двухбаковых дачыненнях. Януковіч меў сустрэцца з прэзідэнтам еўразвязу Германам Ван Ромпеем і прэзідэнтам еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу ў чацвер 20 кастрычніка. Дачыненні паміж еўразвязам і Украінай ускладніліся пасля таго, як суд у Кіеве на мінулым тыдні асудзіў Юлію Цімашэнку да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў у сувязі з кантрактам, які Украіна падпісала з Газпромам у 2009 годзе, калі Цімашэнка кіравала ўрадам. Еўразвяз заявіў, што хоча ўбачыць прагрэс у сітуацыі вакол Цімашэнкі і з вяршынствам закону ва ўкраіне. Дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон прыбыла з неабвешчаным візытам у сталіцу Лібіі Трыпалі. Дзяржсакратар правядзе перамовы з кіраўніком Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафом Джалілем, прэм'ер-міністрам Махмудам Джыбрылем і іншымі лібійскімі ўрадоўцамі. Размова пойдзе перадусім пра павелічэнне дапамогі новым лібійскім уладам з боку Злучаных Штатаў. У сырыйскім горадзе Хомс у панядзелак аднавіліся жорсткія сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта Сыры Башара Асада. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, з абодвух бакоў загінуў агулам 21 чалавек. У шэрагу раёнаў гораду размешчаныя танкі. Міністэрства замежных справ Украіны тым часам пацвердзіла ў панядзелак, што адной з ахвяраў страляніны ў Хомсе стала украінская грамадзянка. Абставіны яе гібелі удакладняюцца. У сутыкненнях з рэгулярнай арміяй удзельнічаюць сырыйскія вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі. Улады заяўляюць, што ў Хомсе і іншых гарадах дзейнічаюць узброеныя тэрарыстычныя групоўкі. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу сустрэўся ў Анкары з прадстаўнікамі апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады. Як стала вядома сёння, перамовы праходзілі позна ўвечары ў панядзелак. Паведамляецца, што Давутаглу рэкамендаваў змагацца за дэмакратычныя змены ў Сырыі выключна мірнымі сродкамі. Сырыйская нацыянальная рада аб'ядноўвае шырокі спектр сырыйскіх апазіцыйных сіл. Ён быў створаны ў верасні ў Турэччыне. Ужо 7 месяцаў па ўсёй Сырыі праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Асада. Сілы бяспекі жорстка здушаюць гэтыя выступы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.